Pogovor o. Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnja oddaja Pogovor o bo odstrla nekaj različnih pogledov na aktualno politično dogajanje, ki ga v zadnjem času najbolj zaznamuje stranka Desus, zlasti njena predsednica Aleksandra Pivec. Kako na celotno zgodbo gledajo urednik portala domovina.je Rok Čakš, moralni teolog dr. Ivan Štuhec in profesor dr. Žiga Turk in kako strokovna javnost z področja kmetijstva? Vabljeni k poslušanju oddaje, ki smo jo danes soustvarili, Alen Salihovič, Robert Božič in Tanja Dominko.
Preko internetne povezave Skype želim lep pozdrav v štajersko prestolnico moralnemu teologu dr. Ivanu Štuhecu. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Če se najprej ustaviva pri dogajanju v stranki Desus, vas to preseneča, gospod Štuhec?
Ja, preseneča me odnos znotraj stranke do predsednice in pa tudi predsednice do njenih, se pravi, ključnih organov ali pa tudi ključnih ljudi, zato ker se mi zdi, da je tu notranja komunikacija bila v mojem eden izmed razlogov, da so se tak daleč spravili, kakor daleč so se spravili, zato ker po drugi strani Desus je zdaj vendar imel na čelu svoje stranke nekoga, ki je imel po mojem dovolj nekaj političnega čuta, ki ministrica je bila v redu in znala je dobro nastopati, lahko bi potegnila stranko tudi recimo iz zgolj upokojenske populacije še kam drugam. Skratka, bila je nekdo, ki bi iz te stranke lahko nekaj naredila. Zdaj pa, če tako gledamo, pa se zopet vrača stranka nazaj na svoje stare strice, če tako rečem, ne? In to seveda za stranko ni najboljša pot in najboljša rešitev. Tako da po eni strani se mi zdi čudno, da je stranka ni bolj zaščitila, po drugi strani je pa verjetno tudi ona sama v tej komunikaciji naredila neke napak. Ena od ključnih je po mojem bila, da je z komuniciranjem tega, kar so jim mediji očitali, vizavi poslanske skupine predolgo odlašala in da ni tega takoj uredila, takoj sklicala vse ustrezne in ključne osebnosti in pojasnila, kako ona stvar vidi. Tako da tu se je seveda sama malo zaštrikala.
Doktor Štuhec, kako po vaše lahko to dogajanje vpliva na delovanje vlade?
Ja, zdaj po teh prvih izjavah, ki so prišle strani Desusa, nišče ne problematizira Desusa v koaliciji, ne? Ampak vsi problematizirajo pravzaprav njo, tako da verjetno stranka kot stranka ne misli izstopati iz koalicije, po drugi strani pa se seveda tu odpirajo nekatere zadeve, kajti stališče, ne, da ideoloških tem ne bomo odpirali in tako naprej, to stališče je nevzdržno. Zato, ker se neprestano odpirajo ideološke teme, če jih ne odpira recimo kateri od koalicijskih partnerjev ali pa recimo glavna stranka v koaliciji SDS, pa jih odpirajo mediji. Ne moreš se temu izogniti. To je sestavni del politike in ne moreš se iti politike tudi brez tega. Tako da tudi z tega zornega kota je naivno pričakovati in gledati, da se na tej točki ne bodo stvari zaostrevale.
V teh dneh je bilo mogoče prebrati večkrat na spletu o dvojnih merilih medijev. Enemu županu se odpiše več milijonov, tukaj pa govorimo o denarju, ki je sicer bil uplačen oziroma računu, ki je bil poravnan, a vseeno pa nekoliko, kot ste sami dejali, slabše skomuniciran, pa vseeno to dvojna merila.
Absolutno, kar se tega tiče, ne, je popolnoma evidentno in jasno, da v Sloveniji se zaščiti severne, nekatere politike kot severne medvede, no na vse zadnje smo dobili eno od zadnjih potrditev od bivšega glavnega urednika Dela Urbasa, ki je povedal, koga niso smeli obravnavati na Delo tako, kot so lahko obravnavali druge. Ne? S tem se seveda postavlja vprašanje, kakšna avtonomija novinarstva pa je v Sloveniji, recimo enega Kučana ali pa enega Jankoviča ne smeš tako obravnavati kot Janše. In ker te avtonomije novinari nimajo, je zato toliko bolj absurdno, ko se sklicujejo na svojo avtonomijo, takrat, ko gre za njihove dostika tudi neprimerne in pa pretirane napade na nekoga, ki pač ne spada v kvoto severnih medvedov. Tako da z tega zornega kota gledano, seveda je to, kar je Pivčeva naredila, pravzaprav vse skupaj en mačji kašelj primerjavi s tem, kar Janković dela in kar je Janković naredil. Pa še Janković zmeraj ljubljanski župan in tega nišče ne problematizira, da bi moral odstopiti zaradi vseh marmelizacij, ki so bile evidentne. Ta zadeva, tudi to vprašanje, ne, kaj naši politiki smejo, kaj ne smejo, tu je slovenska družba zelo, bom rekel, sprevržena. Ne. Prvič, če ti hočeš imeti na nivoju ministrov in pa vlade kvalitetne ljudi, pol jih tudi moraš dobro plačati. In to stalno problematiziranje plač vodstvenih političnih kadrov, ključno v Slovenci, to je najbolj perverzna zgodba, ki jo imamo. Zato, ker hkrati pa imamo recimo direktorje državnih firm, ki imajo po trikrat večje plače, kakor pa jih ima tisti, ki je njihov lastnik, kar je skregano vsako zdravo pamet. V tujini je tako, ne, da politik mora imeti visoko plačo, zato da ni koruptiven, če pa je koruptiven, pa je potem njegove politične kariere konec. Ne. Vse mi smo vendar doživeli to na primeru našega nekdanjega poslanca LDS-a v Evropskem parlamentu, ki je bil zaloten pri nelegalnem lobiranju, še niti ni prišlo do zaključka tistih lobističnih poizkusov, pa so ga že iz parlamenta odposlali. Ne. Tako da pri nas je ta logika popolnoma sprevržena. To je eno. Drugo pa, kar se mi zdi, ne, tudi zdaj v primeru Pivčeve, to, da moraš seveda na nek način strogo vedno ločiti funkcijo od svojega privatnega življenja, je z mojega vidika problematično. Poglejte, v neki monarhični državi vedno nastopa cela družina in je cela družina na nek način in vključena in tudi pod udarom, če je potrebno. Ne, poglejmo eno angleško monarhično familijo, kako je na nek način vključena, pa tudi seveda nonstop na udaru javnosti. Pri nas in pa v zahodnoevropski demokraciji pa smo prišli do tega, da družina ne sme igrati dobene vloge pri političnem življenju recimo svojega člana, ali je to moški, ali je to ženska, ali je mati, ali je oče, vseeno. Jaz popolnoma razumem Pivčevo, da je tudi kdaj vzela svoje otroke zraven, zato ker je bila seveda v veliki meri pa veliko časa odsotna iz družine. In družina zato trpi. In družine politikov so posebej na udaru, prav zaradi tega, ker njihovi politični del družine, ali je to moški ali ženska, ne, je izjemno veliko odsoten iz družinskega življenja. In z tega vidika se meni ne zdi nič sporno, če kdaj bi kdo od politikov kombiniral svoj privatni in pa javno funkcijo, s tem seveda, da pa res ne more potem na državni račun pa živeti otrok ali mož ali žena ali tako naprej. To bi mogli pa seveda strogo ločiti.
Kako po vaše pa so močna v tem primeru, pa tudi denimo ne gre za prvi napad na nekoga iz vlade Janeza Janše, začelo se je z ministrom Počivalškom pa Toninom, nadaljevalo tudi z ministrom Hojsom, so močne te sile iz ozadja. Tudi denimo, kakšna je vloga tukaj opozicijskih strank, v En glas poudarjajo, da je pač potrebno, da ta vlada preneha z delovanjem, tako pri LMŠ-u kot tudi SD-ju, da Levice sploh ne omenjam.
No, kaj se tiče opozicijskih strank, trenutno v Sloveniji dobena nima ne alternativnega voditelja, še manj pa alternativni program. In oni se najprej odločijo, kaj pravzaprav hočejo v Sloveniji narediti. Ne? To je po mojem ključni problem. Ne? Se jasno vidi, da recimo je Šarčeva vlada v dveh letih niti približno ni tega naredila, kar je Janševa v par mesecih naredila. Tako da, njihov glavni problem je, da sploh ne vejo, kaj bi radi, oziroma njihovo edino to, kar bi radi, je, da so proti Janši. In to biti samo proti Janši je izčrpano do skrajnosti in seveda Janša z vodenjem sedanje koalicije samo dokazuje in potrjuje, da je sposoben politik, sposoben voditelj in da na levici trenutno pač nima neke resne alternative. Tako da to opozicijo se jaz ne bi tu ukvarjal. Bolj gre tu za nek drugo vprašanje, to, kar ste postavili na začetku, rušenje sedanje vlade strani prvi vrsti medijev. In tu je paradni konj postala nacionalna radiotelevizija. Nacionalka je tista, ki tako rekoč sistematično skuša destabilizirati vlado. Kar sploh ni njena naloga. Njena naloga je sicer biti kritičen do vlade, ampak ne pa da sistematično destabilizira vlado in pa da tudi tako rekoč podpira vse tisto, kar bi vlado rušilo. To, da so bili poizkusi, kako zrušiti sedanjo koalicijo najprej preko SMC-a, potem zdaj preko Desusa, je seveda evidentno. O tem ni dobenega dvoma. To lahko vidi tudi politični slepec, da je tu šlo v prvi vrsti za to. In ker je šlo za to, zato me toliko bolj čudi, da Desus ni tu bil, mreko, in tudi Pivčeva ne, bolj moder v reagiranju na to situacijo, ki je bila sproducirana dejansko strani nacionalke. Tako da to me res čudi, po drugi strani pa morda lahko tu tudi rečemo, da je pač Pivčeva ima kratko politično kilometrino in da je na nek način ta položaj podcenjevala. Po drugi strani pa vidimo, da Desus seveda tudi želi biti všečen medijem in da ne želi recimo iti v neke vrste konflikt z njimi. Tudi smo slišali, da ne želi se predloga glede spremembe zakonodaje na tem področju. Ta všečnost bi se morala na nek način vse kritično vprašati, ne, zakaj pa so nas mediji v zadnjih tednih tako ostro napadli in kaj je tu v ozadju. In v ozadju je seveda poskus, kako destabilizirati vlado.
Kaj vas torej v tej zgodbi najbolj preseneča? Molk večine ali glasnost peščice?
Ja, zdaj ne vem, kaj mislite z molkom večine. Mislite z molkom večine volilnega telesa?
Tako je.
Ja, gledajte, poletje je, počitnice so, ljudje se ne zanimajo za politiko in se tudi v teh stvarih posebej ne aktivirajo. Tisti, ki se aktivirajo ves čas, je tako imenovana civilna družba, ki je podaljšana roka levice v Sloveniji in ki ima svoje glavno jedro v biciklistih v Ljubljani. Tako da tudi ti, če pogledate, sploh nimajo nekega enotnega stališča, enotnih zahtev, pravzaprav niti ne vejo, kaj bi radi zahtevali, na vsakih protestih imajo drugo idejo, vsakega, ki ga intervjujejo, ima svojo idejo, zakaj je tam, skratka ena zmešnjava idej, ki seveda ne more pripeljati tudi teh ljudi do neke poenotenosti in pa do nekega skupnega imenovalca. Zato, ker praktično nimajo osnove, poštene osnove za to, kar počnejo, ker je vlada na vseh nivojih in na vseh resorjih učinkovita in dobro dela in ker je tako, je težko proti njej protestirati z nekim konkretnimi idejami.
Doktor Ivan Štuhec, pa vendar ne morem mimo videza, ki se nekako ustvarja v javnosti, češ da je vlada že od vsega začetka v vojni z mediji.
Ja, tu gre za ta konflikt, permanentni konflikt med predsednikom vlade Janezom Janšem in pa mainstream mediji, ki se potem seveda prenaša tudi na celo vlado. Dejansko pa, če pogledamo dejstva, je bilo tako, da tudi v času korone in največje, bom rekel, negotovosti, pred katero smo bili v Sloveniji in v svetu, seveda so mediji naredili vse, da bi tudi to sproblematizirali in pokazali tako rekoč na vlado in na ministre, da se okoriščajo z krizno situacijo. Tu gre za isto logiko, kakršna je bila prisotna tudi pri sami osamosvojitvi in po njej, kot ne spomnim na orožarsko afero in tako naprej, ne, vedno znova se skuša tudi, rečemo temu, desni pol politične scene v Sloveniji omadeževati, zato da se potem tudi s tem prikriva lažje madeže, ki bremenijo slovensko levico od komunistov preko njihovih naslednikov naprej. Ne? Tako da to so neke stalnice v našem političnem prostoru in verjetno še jih tako kmalo ne bomo se znebili. Kučan je v svojem intervjuju z Razvito Pesek rekel, da to očitno slovenski politiki ustreza, ni pa povedal, katere modele slovenske politike, ni povedal samo kritično, da to ustreza njemu in njegovim.
Dejstvo je, da je to vrstni zgodb iz leta v leto več. Prav tako se ponavljajo predvsem pri vladah, ki jih je sestavljal in sestavil Janez Janša. Ali menite, da se ljudje oziroma volivci še nismo dovolj zavedli oziroma prišli do tega spoznanja, da bomo te zgodbe začeli manj jim dajati poudarka in te zgodbe postavili v ozadje in šli trdno naprej?
Ja, bojim se, da velik del slovenskega volilnega telesa se premalo poglablja v družbena vprašanja in tudi politična vprašanja. Ne? Zdaj ta, rečemo, rumeni del politike očitno deluje zelo učinkovito tudi na volilno telo. Če temu ne bi bilo tako in če, rečemo temu, strokovnjaki za kreiranje javnega mnenja ne bi to vedeli, ne bi tega počeli. Torej, tu smo seveda v neki situaciji, ko se ogromen del prebivalstva ne zanima dovolj temeljito in tehtno, kaj se v družbi in političnem življenju dogaja, in potem so seveda toliko bolj nekako, lahko rečemo, razorana njiva, na katero padajo te rumene zgodbe in jih ljudje jemljajo kot suho zlato, zato ker tudi vidim, da marsikdo še vedno ni dovolj kritičen do medijskega prostora in misli, da to, kar so na televiziji povedali ali pa na radio povedali, da je to suho zlato in čista resnica. In da ne znajo od vsega tega zavzeti neke distance in se vprašati, ali je res to vse tako, kakor nam je prikazano in kakor nam je predstavljeno.
In na žalost, da večkrat verjamemo peščici manjšine.
Ja, na nek način lahko to rečemo. Ja.
Dr. Ivan Štuhec, iskrena hvala za pojasnila. Želim vam vse dobro.
Ja, hvala tudi vam in nasvidenje.
Pogovor o... Za komentar na situacijo smo poklicali tudi urednika portala domovina.je Roka Čakša. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Kaj je po vašem mnenju glavni greh predsednice Desusa Aleksandre Pivec? Ali so to prenočevanja? Ali pravzaprav je greh že to, da se je znašla v koaliciji vladi Janeza Janše?
Če bi bile prenočitve Aleksandre Pivec greh, potem je nadgreh tega nedvomno afera Sript, ki je bila s političnem smislu za njo mnogo bolj problematična, vendar je bila zaradi takratne politične konstelacije leve koalicije mnogo manj dimenzionirana medijsko, kot so zdaj ti njeni politični izleti po Sloveniji. Tako da Pivčeva se je nedvomno znašla na tnalu srednjih medijev, ker je potencialno šibka točka skupaj z stranko v Janševi koaliciji in ona osebno kot predsednica zdaj za to plačuje ceno.
Tudi verjetno nesodelovanje s svojo poslansko skupino je tisto, kar jo je stalo ugleda znotraj stranke.
Prej mislim, da gre za pragmatično oceno poslanske skupine, od kjer izvira moč stranke, torej poslancev te stranke, da jim bo v prihodnje lažje preživeti njim osebno in pa stranki brez Pivčeve na čelo kot pa z njo na čelo. To so seveda storili pod vtisom te nekaj tedenske medijske gonje proti svoji predsednici, v kateri so ocenili, da je edini izhod ali pa najbolj varen izhod, da se počasi zahvalijo za sodelovanje in poskušajo preživeti brez nje. In od tu je ta antagonizem. Ta pragmatizem je stranko spremljal že v pred pol leta, ko so Pivčevo kot svež, nov, simpatičen, potencijalno dolgoročno zanimiv obraz za Desus na čelo stranke imenovali in se tako nepričakovano zahvalili dolgoletnemu predsedniku Karlu Erjavcu.
Očitek poslanske skupine je bil, da je zdaj postala stranka Desus stranka afer pod njenim vodstvom, torej zanimiva ocena glede na to, kaj vse je bremenilo Karla Erjavca.
To je samo eden izmed izgovorov v situaciji, kjer jim primankuje resnih argumentov za to, kar so v bistvu storili v odnosu do predsednice stranke. Ne? Ker to je svojevrsten precedens slovenski politiki, če se takšnega opora poslanske skupine proti vodstvu stranke še nismo doživeli. Seveda, Karel Erjavec, se spomnimo serije nekih zgodb, v katerih je bil pleten od tistih znamenitih kant, na vse zadnje je bil tudi podpisnik pogodbe s Patrio in podobno. Skratka, stranko so takšne in drugačne zgodbe, afere spremljale od nekdaj. Razlika je samo v tem, ali se stranka na nje odzove enotno, jih zdrži, prebrodi in gre naprej, ali se pa del stranke, del vplivnih centrov moči stranke na neki točki odloči, da bo nekoga žrtvoval v domnevno korist sebe za prihodnje.
Zdaj je seveda vprašanje političnega preživetja. Pivčeva je na novinarski konferenci dejala, da je v ospredju stranka, ne ona sama. Zato se bodo pogovorili z vodstvom. Vprašanje je, ali bo poslanska skupina sploh pripravljena sodelovati v teh pogovorih, za zdaj slabo kaže. In po drugi strani tudi poslanska skupina igra na to karto političnega preživetja. S kom lahko stranka preživi naprej? Kot kaže Pivčeva, se bo počasi od nje poslovila. Kako naprej? Ali je to nov obraz na čelu lahko Tomaž Gantar?
Pred stranko so sami slabi scenariji. To pomeni en slabši od drugega. Stranka je v izjemno težkem položaju, kamor jo je najprej pripeljal že izpeti oziroma odsluženi predsednik Erjavec, torej na mejo nekega stopa v državni zbor. Potem se je pojavila Pivčeva kot potencialno svež obraz, simpatičen obraz, ki bi stranko lahko dolgoročno držal nad gladino. Zdaj so ta obraz žrtvovali in po svoje je zanimivo, da stranka z tako dolgo tradicijo sodelovanja v državnem zboru in vladi nima izoblikovanih recimo več prepoznavnih obrazov, retorično sposobnih, politično sposobnih obrazov, ki bi to stranko lahko vodili. Edini, ki se tu ponuja kot nekakšen gasilec, je minister za zdravstvo Tomaž Gantar, ki pa je po drugi strani tudi na zelo zahtevnem zdravstvenem resorju, kjer se lahko njegova javnomnenjska priljubljenost, ki je ta čas visoka, ob razširjenju oziroma dogajanju okrog koronavirusa hitro obrne. Opcije za stranko so slabe, še posebej, če bi se jim hitro zgodile predčasne volitve in jih dobile na levi nogi v smislu sedanje oslabljenosti, razbitosti, zunanje sprtosti in podobno. Zato mislim, da je tudi znotraj poslanske skupine, kjer je dejanska moč stranke v teh petih glasovih v državnem zboru, prevladuje trezna ocena, da je smiselno sodelovanje z to vlado še naprej, da se skuša doseči tiste vsebinske cilje, ki so na dosegu roke, to pomeni demografski sklad, to pomeni zakon o dolgotrajni oskrbi, to pomeni usklajevanje pokojnin in podobno, in šele ko bo čas za to pred volivce stopiti z uresničenimi temi vsebinskimi cilji in pa z nekim novim obrazom na čelo stranke, ki bi se med tem lahko nekako usedel oziroma bi stranko konsolidiral. Na prvi pogled se seveda ponuja Tomaž Gantar, vse drugo bi pa moral biti povsem nov obraz, ki se lahko zgradi predvsem na dolgi rok.
Ali vidite v scenariju možnost, da ostane kmetijska ministrica?
To je ena od mogočih kompromisov v trikotniku vodstvo stranke, poslanska skupina in premier Janez Janša, ki bi nekako v teh pogajanjih, katerih se zdaj v bistvu odloča o tem, na kakšen način bo Pivčeva odšla z mesta predsednice, ne omogočil relativno časten izhod iz te situacije in nekako zadovoljil tudi ta ultimat, ki so ga poslanci postavili in se veže predvsem na predsedniško mesto. Je pa res, da je šibka točka tega scenarija v tem, da bo seveda leva opozicija to izkoristila za interpelacijo, nedvomno bo tu sledila interpelacija kmetijske ministrice, kar pomeni, da bojo jo morali lastni poslanci braniti tudi v državnem zboru. To bi moral biti del takega dogovora, vse drugo ni tukaj smiselno pričakovati, v tem primeru pa bi jim kdo lahko gladko očital dvoličnost. Skratka, ta scenarij je mogoč, ampak mogoče ravno zaradi tega malo verjeten.
Kako vidite vlogo premijeja Janeza Janše? Za zdaj je videti, da pušča, da se stranka sama znajde, da nekako uredijo stvari znotraj sebe in videti je, da saj nekako načelno ima premijejevo podporo, ministrica.
Ministrica ima premijejevo podporo kot ministrica, torej na relaciji šef sodelavka oziroma znotraj vladne koalicije. To vidimo, da je nasploh praksa v tej vladi, to pomeni, da se javno med seboj podpirajo, so solidarnostni drug do drugega, morebitne spore pa rešujejo znotraj koalicije za tesno zaprtimi vrati. Da bi se pa Janez Janša vmešaval v sam proces tega spora znotraj Desusa, pa ni za pričakovati, mislim, da je preveč izkušen politik, da bi si kaj takšnega dovolil. Po mojem mnenju bo počakal, da se znotraj Desusa dogovorijo, da se izkristalizira, kdo bo iz te situacije izplaval in potem se s tistim naprej pogovarjal v tistih delih, ki so pomembni za nadaljno delovanje koalicije.
Kot eno jabolko spora se morda kaže tudi medijska zakonodaja. Vemo, da Desus je odrekel in podporo, tudi v SMC imajo nekaj pomislekov, ali je lahko to en preskusni kamen, če tako rečemo, za koalicijo.
Strategija Desusa pri medijski zakonodaji je pričakovana. Po eni strani s tem Desus daje vedeti, da ima neko pogajalsko moč znotraj te vlade, to pomeni, da lahko doseže neke cilje, ki so recimo bližje tej levi politični večini, kateri po pedigreju ta stranka pripada. Po drugi strani pa Desus morda računa tudi na, ali pa je odzadje morda celo kakšen dogovor, na dobrohotnejšo medijsko obravnavo, če pač tukaj nekaterim vplivnim lobijem iz medijske krajine asistirajo na ta način, da preprečijo sprejetje te zakonodaje. Mislim, da bojo v tem tudi uspešni, ne verjamem, da bo medijska zakonodaja v obliki, kakršne je bila posredovana oziroma pripravljena, tudi sprejeta, ker po svoje v bistvu ne odgovarja nikomor. Ne. Po eni strani volivci SDS-a, tudi Nove Slovenije in še nekateri drugi, recimo liberalni državljani, pričakujejo korenitejše spremembe medijske zakonodaje, sploh kar se tiče RTV-a, plačevanja RTV prispevka in podobno. Po drugi strani pa seveda tisti, ki jim je interes ohranjati status quo, skočijo gor za vsako spremembo. Ne. To pomeni, neka minimalna sprememba tukaj ne zadovoljuje nikogar in mislim, da ta zakonodaja nima prihodnosti. Vsaj ne v takšni obliki, kot je trenutno.
Tudi, če pomislimo, da Nova Slovenija tudi že govori o nekih spremenjenih predlogih. Hvala lepa, Rok Čakš, za ta pogovor in vse dobro.
Hvala lepa vam.
V nadaljevanju bomo slišali odlomek iz ponedeljkove oddaje Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili doktorja Žiga Turka.
Moram reči, da sem najprej, kako ne rečem, presenečen ali pa razočaran, ne, da je to zgodba tega poletja in da je to tisto, kar dela v tem poletju politično situacijo vročo. Ne. Tukaj gre za eno razmeroma mehno nepomembno zadevo, da je dobila take razsežnosti, kaže na to, v kako, rekel, plitvi mlaki v majhnem ribniku se dogaja slovenska politika. Ne. Seveda na drugi strani je tudi ta, bom rekel, nestrpnost enega velikega dela javnih glasov in seveda kapitalskih in drugih ozadij politike, ki ne prenesejo, da bi bila vlada kjerkoli, kdorkoli, nekoliko desno od sredine. Ko vse to pride skupaj, pač nastane iz ene take zadeve, kot je tale, rekel, glavna afera, ki je zdaj le 14 dni, 3 tedne v v medijih in jaz sem upal, da se mi ne bo treba nikjer zno ukvarjati kolumne, ki pišem, tvitam pravzaprav izven tega, ampak zdaj ste me vprašali, moramo o tem nekaj reči. Ne. Politika ne samo, da mora biti nekoruptivna, ne, da jaz mora tudi videti nekoruptivnosti. In taki dogodki, da mešaš neke družinske stvari za službenimi oziroma politične za družinskimi, niso v redu. Ne. Enostavno ne moramo reči, ose, to je pa to, kar tako naprej. Ne. Ampak po drugi strani, jaz si tudi kot minister povsem predstavljam, kako do česa tacga pride. Tudi ne moram dati roke v ogen, sicer nikoli nisem družine, bi se spolno sabo jemal, ne. Ampak predstavljam si, da so rekli, mi vsi želijo, da minister nekam pride, da pride na obisk, da mu lahko razložijo svoje tegobe in težave, ga seznanijo s stvarmi, da pač dobil pogled v neko problematiko, za katero upajo, da jo bo kot minister reševal, ne. In se pojavi dogodek petek popoldne sobota, ne. In minister, ki ga cel teden doma niso videli, ne, začne javrati, poslušajte pa, jaz bi vsaj vikend imela prost, ne, pa moram malo otroke videti in tako naprej. In potem seveda gostite reče, ni problema, gledajte, ministrica, pripeljte otroke zraven, bomo naredili en program, pa bodo otroci tole, vi boste to in tako naprej. In v, ne vem, določenih primerih se pa minister oziroma ministrica vda reče, no pa v redu. Ne, ne da bi imel občutek, da dela karkoli narobe. Ne da bi bilo to kakorkoli narobe, ko se je to počelo, ko je to ista ministrica počela, ko je bila v levi vladi. Ne? Tako da tisto, kar je pri celi stvari zanimivo je, kako različni standardi nastanejo, ali si v levi ali si v desni vladi. In tukaj sta na mino naleteli pravzaprav ti dve stranki, torej SMC in Desus, ki sta bili navajeni v glavnem biti v levih vladah. Dobro, Desus se je mečka navadno, predvsem Karel Rjavce je navado, da a ne, so stvari zmeraj lahko nevarne, ampak gospod Počivalšek se pa ni in gospa Pivec se tudi ni. Delala sta tako, kot sta bila navajena v levih vladah, ampak ko si v desni vladi velja druga merila in se ima dogajajo pravzaprav afera za afero. Ne. Tako da, ja, je treba reči, ne, ni fino to mešati, ne, ampak zaradi, bom rekel, ene prenočitve, ene sobe, med politično krizo v državi. Ne? Politične krize niso imeli v tistih državah, ko je nek magnat, tajkun, ministru poslal privaten avion in je šel ta s tem privatnim letalom, ne vem, na drug konc sveta, na počitnice in šel potem nazaj. Ne? Niso vlade zato padale. Tukaj pa, bom rekel, imamo problem s kozarcem vina, nekaj pršuta in prenočiščem. Ne? To je na tem nivoju. Ne? Potem na drugem nivoju je pa seveda to problem slovenske demokracije oziroma slovenskih strank na splošno. Ne? Desus ne, ni neka resna etablirana stranka, ki bi imela zadej neko ideologijo, ki bi te ljudi povezovala, kjer bi se lahko na podlagi te ideologije, teh vrednot ta stranka odločala, ampak je Desus stranka pravzaprav z dvema ciljema ali pa z dvema, kako bi rekel, motivoma. Ne? En cilj je, da je to leva stranka oziroma da je to stranka, ki poskuša leve glasove upokojencev, tudi mogoče desnih upokojencev, neutralnih upokojencev, ampak ki poskuša pač pravzaprav čim več glasov upokojencev prinesti v leve vlade. Ne? In drugo je to stranka, ki naj bi nekaj naredila za upokojence. Ne? Zdaj, takrat, kadar je ta stranka v levih vladah, ne, izpolni svoje poslanstvo že s tem, da je v vladi in da vlado podpira, pa če naredi kaj za upokojence ali pa ne. Ne? Takrat, ko je taka stranka v desnih vladah, mora nekaj narediti za upokojence, zato da upraviči svoj obstoj. In zato je, to tudi Karel Rjavc ve povedati, so vedno več dosegli za upokojence, kadar so bili v desnih vladah. Ne? In zdaj so pač v tem precepu, tako kot so že kdaj bili, ne? So v vladi, v kateri so tudi desno-sredinske stranke, lahko naredijo nekaj za upokojence, ampak po drugi strani pa njihovi ideološki očetje oziroma, kaj zvem, strici iz ozadja, ne, so pa silno nezadovoljni, da to stvar podpirajo. In je vprašanje, ali ćemo zdaj podpirati vlado, ki nam omogoča, da za upokojence nekaj naredimo, ne, ali pa ćemo strumno držati kominternovsko linijo, ne, in podpirati, kako bi rekel, partijo v razpadanju oziroma v odhajanju. Ne. Tako da, stranka afer. Ne? Jaz mislim, da so se vodilni Desusa približno podobno, pragmatično, iznajdljivo obnašali vse čas. Ne? Ampak, če se znajdeš na napačni strani, zgodovine v narekovaju oziroma na napačni strani nekega medijskega in drugih interesov, potem pač postaneš stranka afer. Ne? In potem tretja stvar, zaradi katerih Desus obstaja in mnoge druge stranke obstajajo, so pa povsem osebni interesi in povsem osebne usode. In se mi zdi, da glede na to, kako težko je razumeti, kaj se v stranki Desus dogaja, je to en velik faktor. Ne? Kako neke osebne, povsem osebne interese nekih ljudi, ki so nekateri so poslanci, nekateri so v vrhu stranke, nekateri so ministri, ne? kako jih uskladiti. In ne nazadnje, no, tudi v tem posnetku, ki ste ga predvajali, ne, ena užaljenost poslanske skupine je tudi čutiti. To se mi zdi z političnega vidika nespametno in nespretno, konec koncev si minister lahko zato, ker imaš za seboj poslance oziroma ker imaš za seboj stranko, ki bo podprla stranko, da je v vladi in bo podprla to vlado pri različnih rešitvah in če se gospa Pivec s svojo poslansko skupino ni dovolj ukvarjala, ne, beri, jih božala, gledila, se pogovarjala z njimi, jih poskušala pridobiti na svojo stran, je to narobe, je to politična napaka.
Dejstvo je, da stranka Desus seveda ni tako zelo enobarvna. Vidimo, poslanci imajo eno mnenje, vodstvo stranke bolj podpira Pivčevo. Rekli ste, članstvo je zelo nezadovoljno zaradi sodelovanja v desni vladi, ampak vendarle 90% podpore je bilo, da so pristopili k tej vladi, verjetno ravno zaradi teh koristi. Tako da težko je enotnost držati v neki stranki, zlasti, če so navajni biti ves čas pri koritu.
Torej, razmeroma nenavadno za neko parlamentarno tradicijo večstrankarske demokracije evropskega tipa, tudi ameriškega konec koncev, je, da so tako velika nesoglasja med recimo ministrom, predsednikom stranke, organi stranke, članstvom stranke, poslanci. Ne? Ponavadi je ta odločitev oziroma je ta, rekel, glavna smer, v katero stranka želi iti, razmeroma jasna. In mislim, da je tukaj Desus na točki, ali je njihova glavna smer zagovarjati upokojence, ne? Potem imajo zdaj priložnost, da nekaj naredijo. Ne? Če je njihova glavna preokupacija, da so vodonosci, kot se v kolesarstvu reče, skratka, da nosijo vodo levim strankam, ne? Potem se bo tudi to pokazalo. Ne? In za ta precep v tej stranki gre, ki v tem trenutku očitno ni razrešen.
Zanimiva je vloga Tomaža Gantarja, da se je opravičil pred prejšnjemu predsedniku Karlu Erjavcu. Karla Erjavca zdaj nikjer ne srečamo. Hkrati se o njem govori kot o nekom, ki bi bil pripravljen spet prevzeti žezlo.
No, jaz moram reči, da imam o Karlu Erjavcu kot o spretnem politiku zelo dobro in visoko mnenje. Ne, on se je on je prišel na vrh Desusa, zelo dolgo časa tam ustrajal, bil tako rekoč minister v vseh vladah, praviloma na poziciji, kjer ima šoferja in varnostnika. Skratka, v tej politični obrti, v tem driblingu, v tem komolčenju, v tej kombinatoriki je on zelo dober. Drugo je, kaj je dosegel za upokojence, še zdaj se delajo norca iz tistih njegovih 1000 evrov pokojnine, ne? Tako da jaz ga ne bi podcenjeval, načelno pa nerad, bom rekel, komentiram, pravzaprav tudi spremljam, ali pa da bi se kdaj osebno ukvarjal točno s tem driblingom oziroma komolčenjem, ki ga je v politiki seveda tudi polno.
Že sami ste omenili, da gre za neko bagatelo, teh nekaj 100 evrov. Spomnimo recimo na kakšne druge afere v prejšnjih vladah, recimo z dodatki za stalno pripravljenost, ko ni šlo samo za nekaj 100 evrov, ampak precejšnje zneske, pa ne vem, če so bili vrnjeni v državni proračun, tako da veljalo bi pomeriti vse z enakimi vatli, ampak utečena praksa v državi je termin, ki spremlja to dogajanje.
Ja, čeprav tukaj mogoče ne bom enako rekel kot vi, ne, tudi tista afera z dodatki je nastala bolj ali manj zato, ne ker bi nekoga silno skrbelo pokončnost, pravilnost, porabe javnih sredstev in tako naprej, ampak ker je minister Mramor, dr. Mramor v tistem trenutku bil nekomu v napoto in so se ga želeli znebiti in ta stvar je bila na razpolago. Jaz sem prepričan, tako kot tudi vem, da se približno stvari na univerzi in na fakultetah dogajajo, da če bi se komu zdelo, da je kaj nezakonitega v zvezi s tem, si tega ne bi izplačali. Ne? Tudi si ni on sam sebi podpisal teh dodatkov. To je nekje nek vodja, nek šef, ki ti to da ali ti pa ne da. Ne? Tako da se mi zdi, da pri teh aferah moramo biti vedno pozorni in se vprašati, komu pa to koristi. Ne? Cui bono. Ne? In potem dobimo nekoliko boljšo sliko v zvezi s tem. Afera z gospod Pivec koristi na nek način zdajšnji opoziciji, ne, koristi verjetno nekim krogom v Desusu, kjer je potem, ko se poslovi predsednik oziroma zamenjajo predsednika, ki je bil toliko časa, kjer je situacija kadrovsko verjetno nekaj bolj fluidna kot v kakšni zrelejši stranki. In ne gre pa tukaj, po mojem mnenju, no, za neko veliko moralno zgodbo, kaj šele finančno, ne, kaj šele korupcijsko.
Ali lahko...
Če se da slovenskega ministra kupiti za 200-300 evrov, najboljš, da zapremo stvari takoj.
Zanimivo je recimo, da KPK ne razpolaga s podatki o storitvah, ki so bile plačane recimo za posamezne ministre, bolj pa s posameznimi darili. Recimo torej več materialnega se najde v teh evidencah, storitev pa ne. Ali lahko upamo, da morda bodo zdaj stvari bolj pregledne, da je bil to za en primer, ob katerem smo se spotaknili vsi skupaj, pa bo zdaj to pripeljalo do bolj transparentnih poslov ministrov, bolj čistih? Ali je to samo en primer?
Jaz tvegam, da si bom kakšnega sovražnika naredil, ne? Ampak jaz upam, da ne bomo. Ne? Jaz upam, da ne bomo še bolj natančno gledali in pazili, kaj se nam dogaja z evri in centi. Dajmo pogledati, kaj ti ministri delajo, kakšne zakone so predlagali, kakšne sistemske rešitve so predlagali, kaj so v službi naredili, ne pa jim preštevati kavic. Drugače, če bomo šli v to smer, bomo res prišli do tistega, kar je bila, bom rekel, šala od Boruta Pahorja, ko je bil predsednik vlade, ko je rekel, si bom pa sam kavice plačoval, ali je plačoval kavice osebno tistim, ki so bili povabljeni. Ne? To, da ko minister nekam pride, da ga peljajo na kosilo, ali pa če želijo, da ima nekaj na programu dopoldne in ima nekaj na programu še naslednji dan, da mu plačajo prenočišče ali kaj tacga, ne? To niso velike korupcijske zgodbe. Ne? Je sicer normalno, da se, bom rekel, te stvari pokriva iz proračuna ministrstv, ampak so dogodki, kjer so ministri vabljeni in gostitelj plača časih še stroške prevoza. Ne? Predvsem mednarodni dogodki so marsikdaj taki, da gostitelji za te stvari poskrbijo. In kaj bomo zdaj temu rekli, da je to korupcija, ker se je zgodilo v Sloveniji, ni pa korupcija, če si šel v Luksemburg.
Stroka ministrici.
To malenkostnost, ja. Ne, in to, da potem pa rečemo, ampak zdaj, ko je bilo, pa to bomo začeli pa zapenjati na široko, no, se mi zdi velikanska škoda. No, dajmo se dvigati na to, poglejmo, a si vi predstavljate, da bi v Italiji enega ministra začel štenkart, ki je šel z nekom na kosilo. Ko velja za, bom rekel, neko tako šalo, da je italijanski minister glavno, kar počne, je, da gre na kosilo, pa na večerjo, potem z nekom, pa da zjutraj časopise prebere. Mislim, šala, ampak...
Dali smo prišli, želite reči.
Dali smo prišli, ja. In ne bi rad, da bi zaradi tega šli še dlje.
Stroka vsekakor ministrica podpira. To smo prebrali lahko zdaj v teh različnih pismih podpore, tako da očitno so z njo zadovoljni.
Ampak tukaj spet lahko skločam, pa spet, kako bi rekel, proti prevladojočemu mnenju. Ne? Zdaj, stroka. A je to stroka ali so to klienti, ki ministrica daje denar? Ne? Zdaj, če tisti, ki mi ministrica daje denar, če jo podpirajo. Kaj pa vem, če je to dobro? Ne, jaz bi si bolj želel, da tisti, ki minister daje denar, bi bili nezadovoljni, ker minister mora na drugi strani paziti, kaj se davkoplačevalskim denarjem počne. Sviz je bil z mano skozi nezadovoljen. Ne? Pa kje se nisem čutil, da sem prvi sindikalist šolstva, ampak sem se čutil, da sem pač predstavnik države, ki mora zagotoviti za to, da šolstvo čim boljše funkcionira in ki hkrati skrbi za to, da se sredstva racionalno uporabljajo. Tako da vse te podpore, minister Golubič je dobil enkrat celo pismo od vseh svojih, kako bi rekel, prejemnikov sredstev, ne, da naj ja ostane. Ne zdi se mi to samo umevna pohvala.
Neko potrdilo o dobrem delu.
Ja.
Desus kot tak, seveda zdaj vprašanje, kaj se bo zgodilo s koalicijo, če slučajno se razdor vleče tako dolgo, da se bodo poslovili od nje.
Večkrat sem rekel, pa bom še enkrat. Ne? Če Desus resno misli, da želi kaj narediti za upokojence, ima zdaj dosti boljšo priložnost, kot jo bo imel v levi vladi. Ker leve vlade računajo, sej vi ste tukaj zato, da ste nam prinesli glasove, sej, če boste šli v desno vlado, glejte, kaj se je zgodilo Pivčevi, ne? Bote lepo tukaj, pa bote zadovoljni z drobtinicami. V tej vladi se Desus lahko izpogaja, da bo za upokojence nekaj naredil. Ne? In zdela se bi mi, torej, popolna, ne vem, banana republika, pršut republika, ne? Če bi zaradi tega vlada, ki dobro dela, padla.
Kako na vse to gledajo nekateri predstavniki kmetijske politike? Kaj pravijo o ministrici Aleksandri Pivec? Preveril je Robert Božič.
Kmetije ne skrivajo, da se je na področju kmetijstva nagrmadilo veliko težav, vse skupaj pa je še poslabšala kriza s pandemijo novega koronavirusa, ki je razgalila številne nepravilnosti v slovenski verigi od njive do mize in pokazala na nujnost vztrajnih korakov za reševanje nakopičenih problemov. Predstavniki območnih enot Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na Ptuju, v Murski Soboti in Mariboru, pa kmetje v Zvezi prašičerejcev Slovenije in v Zvezi društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije pravijo, da je zgodba z rušenjem ministrice Pivčeve jasna in prav zato so se svojim pismom podpore obrnili tako na predsednika vlade kot na člane Desusa. Milan Unuk, predsednik območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice na Ptuju, pravi, da so v ozadju dogajanja tako interesi kapitala kot politike.
Res je, v tem kratkem času, ko je ona postala ministrica, niso mogli vsega narediti. Ampak ona je ministrica, ki je stopila nekako v bran kmetov in slovenskega podeželja. In to nekaterim strukturom verjetno ni v povoljo. Ona je tudi naredila, ker so imeli kmeti zelo velike probleme z agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V tem njenem mandatu bi lahko rekel, kot kmet je ona to agencijo dobro uredila v plan kmetov. Se je zboljšala komunikacija, zboljšalo se je tudi krajši čakalne roke, za izplačila, na splošno bi rekel, je dejansko agencija postala bolj priljubljena do kmeta, ko je bila do sedaj. Ampak, zakaj je pa do vsega tega rušenja na našem mišljenju prišlo? Ker se je ministrica spravila, da bi rešila novi zakon o kmetijski zemljišči, ki ga že dejansko kmeti čakamo 20 let. In niti ena vlada se tega ni upala spostopiti, se je spostopila ta vlada, zdaj je pa ta ministrica na čelo trn v peti, ki je brignula v te velike sisteme. Kaj za nas kmete se zdi pozitivno, za politično je pa nastalo to negativno. Glede, čemu imeti vzgled po vseh evropskih državah, če smo v nekem skupnem trgu, vse posod v Evropi je temelj družinska kmetija. Pri nas pa tega dejansko ne moramo narediti. Pri nas še gospodarju ali pa bi rekel politiko krojijo par velikih sistemov, ki so močni, mogoče tudi imajo zadi kakšne stranke, ki, ali pa imajo stranke, ki jih močno podpirajo, in je prišlo to dejansko, da ta ministrica za te sisteme lahko postane navarno in je treba zrušiti.
Slavko Toplišek, predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije, v kateri so združena društva iz vse države in je vanjo vključenih prek 8000 malih vinogradnikov, pa opozarja.
Ni lahko, predvsem v tem trenutku ne, reševati probleme, ki so se nakopičili v našem vinogradništvu. Vendar pa čutimo in vemo, da prihaja gospa ministrica iz takega okolja, kjer je bila že iz otroških let dobro seznanjena z vsemi težavami in pa tudi dobrimi stvarmi, ki zadevajo vinogradnike oziroma vinogradniške družine. Ministrico pa podpiramo tudi zaradi dejstva, da se proti njej zganja neka gonja, ki je popolnoma brez trdnih osnov v samem začetku. Po drugi strani pa moramo vedeti, da Slovenci slovimo po svoji gostoljubnosti in mislim, da bi bilo prav čudno, če bi človeka, kot je gospa ministrica ali pa kogarkoli drugega, slovenski kmet, slovenski vinar, slovenski gospodar ne bi počastil s kozarčkom vina oziroma z nekim narezkom. Mislim, da je to izpod vsakega nivoja, da se na tako, bi rekel, pod način podtika ministrici te stvari, če je bila gostja neke kleti, mogoče neke občine. Vsi na svojih prireditvah, tudi Zveza Vinis, radi vidimo, da se naših prireditev, naših zborov, članov udeležijo visoki predstavniki ministrstva oziroma, če je možno, sam minister oziroma ministrica, kjer to da našemu delu neko večji pomen, neko večjo težo. In mogoče res ne paša komu, da je ministrica pravzaprav pokazala svojo ljudskost, preko katere je pa nekako lažje spoznavala tudi probleme, ki jih je potem potrebno na nekih strokovnih nivojih reševati.
Predstavniki kmečkih organizacij so v pismu podpore omenili prizadevanja ministrice glede reševanja krize na področju prašičereje, krize zaradi pandemije novega koronavirusa, pa tudi drugih kmetijskih panog v krizi. Vinogradniki opozarjajo, da je bilo potrebnih veliko naporov, da so v minulih letih pristojne na vseh štirih upletenih ministrstvih seznanili s težavami, ki jih imajo, in jim predstavili možnosti rešitev, ter se je vse skupaj začelo premikati.
Sedaj se mi pa zdi res zelo, 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 zelo neprimerno, da se v tem trenutku, ko smo uspeli, bom rekel, navezati konstruktivne stike, ko smo si povedali iz vseh strani poglede in tudi na nek način podali možnost rešitev, ki bi bile sprejemljive v naslednjem petletnem obdobju, da se pa ministrico zaradi takih banalnih stvari ruši in je potem potrebno začeti spet vsa prizadevanja znova. Vemo, da ni bilo lahko priti do teh rezultatov naših razgovorov in prizadevanj. In ko se začneš pa pogovarjati zopet z novim človekom, je še toliko težje potem uskladiti vse te naše, bom rekel, interese in poiskati resnično prave rešitve.
Predstavniki območnih enot Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na Ptuju, Murski Soboti in Mariboru, pa kmetje člani Zveze prašičerejcev Slovenije in vinogradniki združeni v Zvezi društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije v pismu podpore še opozarjajo, da je čas priprave dokumentov in ukrepov novega obdobja skupne kmetijske politike preveč zahteven čas, da bi se v tem času v političnih igricah rušilo ljudi, ki dobro in srcem delajo za Slovenijo.
To je bilo vse v oddaji Pogovor o, ki smo jo soustvarili Alen Salihovič, Robert Božič in Tanja Dominko. Oddajo najdete tudi v audio arhivu.
Veliko povemo, tudi z druge strani.